Mukanda mubajinji wa Apolo kuji Temote. Temote wakamo shapita imba jinji. Ami Polo mutumiwa wa kijishi tu Yesu, mwane neneleza mupanjiji wetu ne kijishi tu Yesu otukulupile, na kutumina mukanda uno abe wami mwana tu mulu itavijo. Leza tata ne kijishi tu Yesu mfumu wetu, akupe buntu nendoe, akufuile ne lusa. Enka mwona kunene ni kalafona jingenda kuntanda ya Macedoane, shikata mwe Efesesa, ujumune bowa wafunjija abi ingi. Wibanene baleke mfumo, nebi ya milongo ya misuku. Bileta nka lupata, kebi kwa shafo bulongo lo jibu wa lupa njilo lo aleza, botu mwona falu itabijo. Kion kunena kino, iki akulangu la lusalu tamba kumuchima utoka toho, ne kumuchima wakubulwa, kukufonesia, ne kuwa luita bijolo abine bine. Bamo bamo, pakufunduka kubinobi, abela mkusafula bia bitufu bitufu. Basaka kuikala wafunjiji wa mukanda wa vijila waleza, ino keba jingulu ilefo biyoba nena, neyobe samba, basuminyi inuemba, ibi abine bine. Ino tuyu kilemba, mukanda wa vijila imu yampe, shimuntu ulonda mwa usakila. Kifuanyi inue kuyukamba, mukanda wa vijila, ke utujilwe fo boba balonga bi yampe hein poso banonga bibi ne bantomboki ne bafela buineleza ne babifya mambo ne boba bakubulwa kuleme kaleza na shabya bolo kebine ne boba befaya bashabo na shaba inabo ne befaya bantu ne babusekese ne belonga bya busekese bana balume kubana balume bakwabo ne bafotesha abantu ne bambe fayi nebo baba chifa bubela bubela nebo baba longa bilongwa byonso ke bilonda fo lufundisho lwa bine bine lwa muendele myanda mi yampe ya ntumbo myanda mi yampe ya leza wa ntumbo yampe lwe fui jaki jishi tu Yesu mfumwe tu wampele bukomo mwanda wa mwene bumufaninwe pantu jile mwingilo yanji ami waji kala utukaleza ngenda mufanga fanga ne kumubenga. Inoaye wanfujile lusa mwanda na longelebio kuyukampika. Mwanda na aji wampiku wakuitabija. Kaji wampele buntu wanfumwe tubuka takatabu ine nelu itabijo nekisanso mujikijishi tu Yesu. Uno mwanda iwa bine bine ufuanyine kuitabiji wa onso amba kijishi tu Yesu wa ile panofantanda kufanjija wabipi ya mambo. Ami ye mwine kifia mambo mutabuke. Ekyo kianfujile leza lusa amba mujiami, mutabuke bufya mambo. Yesu kijishi tu elombu elemo, kutu kija muchima kwanji, bukilombu ejo kuboba ba kumuita bijamba. Batambule bumi bwanyeke. Kujiaye mulofwe wanyeke, kafufo, kaji kamonwefo, leza kasuku kanji, buleme ne ntumbo bikale kwaji mafuku onso nyeke ne nyeke. Amena. Amwana mitemote, kunena myanda ino muendele binenwa bya kufumikilwe amba bikukankamike ulwe nabyo jivita jilumbuluke ula minene luita bijo wikele kaji ne muchima wampikwa kukuponesha bamofa kufela byo abaone luita bijo lwabo muba nova mo mujimene ne Alexandele bona abile satana amba bafunde kuleka kutukaleza. Temote wakamo, shapita yabu biji. Kintu kiba jinji nsakamba, mulombele bantu bonso kujileza, nekumu isashila, nekumu fuijafa mwanda wa abo. Lombele aiba lofwe, nebonso bajinelu fusa lwa kulela bantu. Amba tumone mwa kuika jila biya mpe talala, mubuineleza butuntulu, nebule mefonka. Kino kyo kiya mpe kisangaja aleza mupandiji wetu. Aye usakamba bantu bonso bafande, bayukijije bya bine bine. Mwanda kujileza umoenka, kaji nsenga wafabuka tafaleza ne bantu nanji iumoenka. Imuntu kijishi tu Yesu, wefene aye mwine buki akukula bantu bonso. Kino kyo kiasa kileleza kiamwekele, kiasa fulu wafa kitachi kitungwe. Iya kyo kino kyo ntujilwe na mibumu safuji, nebo mutumiwa mutuikwe kufunjija ba mizo ingi bya lwita bijo nebya bubine bine kibefafo nena bya bine Sakamba konso konso, bana balume balombe, bolo elene maka sabo mulu, ne muchima wampiku wa mambo, na shabu kalabale, na shansungu. Bana baka shinabo, sakamba bafuale pamfu achilo, kuita tulampika. Kena bia kui umbila umbila vo, na shaku iba andanyuene, yantumbo, na shaku fuala sabu, na shama lungo maleme, na shabi sanji bia lupo tolukomo, ino bafuale bilongwa biyampe, mufwani inue bana bakaji baka minue leza. Ibi yampe mwana mukaji ya shikate talalanya, evwane ne kiko kejibiobia bioma mufunjija. Kitabi jevo mwana mukaji kufunjija, na sha kuikala ne lufusa kumwana mulume aha. Ufwani inue kuikala nya. Mwanda adama, ye umba jinji kupangwa fene pake eva. Ino ke adama po waongo elwe, imwana mukaji waongo elwe, wajirula kiane neleza. Ino mwana mukaji, ukapanda fakubutula bana, shiwikele nebuleme mulu itabijo, ne mukisanso, ne mupanduluemo. Temote wakamo, shapita yabu satu. Uno mwanda uno iwa bine. Shimuntu sakabu kulumpe wakilelo nankyo imwingilo muyampe wasaka. Mukulumpe muleji ufwanyinwe kuikala muntu wampikwa kutope kwa. Ekale mwana mulume wa mukaji umo. Wike ele senene mubionso. Wila mine biyampe. Wampikwa kafuta kanya. Wakizaji kia kuseferela bantu. Uyukile kufunjija. Ekale wakubulwa kukolwa kolwa. Nasha wabitulu bitulu. Poso utalala wakubulwa lupata. Nasha kusansua lupeto. Ekale uyukile kula manjibo yanji biyampe. Nebana banji bamukokele biyampe she. Mwanda shimuntu kayukile fo kula manjibo yanji biyampe. Lea kokeje kula makifu ilo kialeza na manyi. Kajike muntu fo wita vije fano fano Kuchi namba wakeba ija kafo nejiwa famo wa satana. Kajie kale wanyibwa na wampikuwa kuitabija. Kuchi namba wakafutululwa kafye mujiki inga jango ngojani. Bengi jiba mukifu ilo nabo, bekale vele eme keba mpikuwa kufubakanya vubakanya mianda. Keba fwanyinwe fo kutoma malu wa mavule. Na asha kuikala ne makomo wa meso, akumwe na lufeto mubi ya gumfu. Bafwani inue kula matampata, kukifiwe kia lui itabijo, ne muchima wampiku wa kuiba foneja. Kifwani inue beba talabiji shi bafwani inue, penepa kebe engi la shabo mukifu ilo. Baka shibabo na abo, bafwani inue kuilemeka. Keba lubabo lubabo po, Bekale seneneka chibabine bine mubionso. Mwingi juwa mukifu ilo, ekale wa mukaji umo, kaji ekale uyuki le kula mabana banji, nejibo yanji biyampe. Boba bengi jibalonga biyampe mingilo yabo, baleme kibuanga, bikata kaji bakokeja, kuisamba nebuka nkamane mulu itabijo, lotu jinalo, mujikijishi tu Yesu. Na kule mbela mukanda unou, kaji nkulufile kuya kukumona panofano. Ino shina ije, mukanda uno, ukakukuasha kuyuka, mwakuikachila mukisaka kialeza, ikifu ilo kialeza mumi, akio kifanda, nekikuwa chisho kiabibu bine bine, iyamotu bine bine, kifiwe kiabu ineleza, ikikata. Iyaye wamwe kerenangi tuyabu muntu, wamwe keshiwe na muya ushila bumoloke, kaji wamwe nue na bamu ike ulu, wasafu ilue mubukata mwamizo ingi, waitabijiwe panofantanda, wateku inue mulu muntu umbo. Temote wakamo, shapita yabuna. Muya ujila unena patokele lamba, umafuku wakumfulo, bantu bamo bakata aluka mulu itabijo, baka kokela bibanda biongolangana, ne kumfunjisho ya mikishi. Baka jimina kubuza zangi, waba amabela. Bamichima yabo miumu kabwa mikomwe, na kiyukeno kia kilonda kia mujilo. Bantuba baka fundisha ngamba. Ibi bikwisonga. Kaji baka shichika bijiwa bimo. Biafangilele zamba. Betabije nebo baba yuki chile bubine bine. Bajebio nekufuja leza fonka. Bionso biafangileleza ibi yampe. Kekujifona shakimo kifuanyinwe kujilwa. wivwane kijiwe ne kufuja leza ponka. Mwanda kibafa ndulua na kine inuwa kialeza ne milo mbelo. Shi wivwane ufundije binobi, bana betu beta bije, nabia uke kala muingi jimu yampe wakijishi tu Yesu. Uke lombola abe muine bumutame mubine enua, bialui tabijo ne mubufundiji wabine bine, buo wafundiji we senene. Inonanshi pela bibotakanya banunu bana bakaji, bia mfumo bia fano fantanda. Winyi ingishe mubi abuineleza, makayo akukome jangitu ima yampe shao. Ino buineleza abo ibu yampe mubionso, mwanda bujine mulao wabumi, buafano jalelo nebu akumeso. Uno mwanda uno, iwa bine bine tu ufwanyinwe kuitabijiwa onso. Ekyo tu ingijila, tulua, mwanda tukulupileleza mumi, iyaye mufandiji wabantu onso, kutabu kijijila, iwabo obaba muitabije. Abenena nekufundisha bionso binobi. Muntu kaki kufutulu la imba, wimuanuke. Na shinobe ikalabu kielekejo, kubetabije mumunene nobe. Ne mungi kajilo yobe, ne mukisanso, ne mulu itabijo, ne mukuilama kubibi. Po kungila kuia kwa mikuwako, tamuchima kukutangila bantu biso nekua, ne kuiba nyingisha nabio, kaji ne kuiba fundija abio. Po kivula minuai, kia buntu kia muya ujila, kijimobe munda, kia kupe elue fofa fane nebufumiki, fakutente keleba kulumpe makasa. Fiasakana kulonga binobi, ne kuifana mo abe yensemba, bonso bamone motamina. Wilame abe muine, ne bufundiji bobe buini. Ikala musu minyinwe mubionso binobi. Shi ulonge na mino, ukefa njiji abe muine, ne bonso bakumfuana. Temote wakamo, shapita yabu tano. Koki tofekai muntu mukulumpe na kibengo. Munene kafa mogu wabe unena shobe, bansongu alumenabo, wabana benu. Bana wakashi wakulumpe nabo, kabu wabainobe. Ne bansongu wakashi nabo, kabu wabana benu bana wakashi. Ne muchima wampiku wa mwanda. Lama wakashi wabafu na kalemo. Bwa wabafu jilwe bine bine. Inoshimu kashamufu ujine bana na nshia wankana. Kifuanyi inuemba bafunde jiba jinji, mwakufu ijila bisaka, biyabo lusa abo bene ne kuingijila nabo, bambu tuile babo. Mwanda kino iki yampe kuchileza. Muka shamufu umufu jilue bine, iye wakajifone mukuashi umutala. Ukulupile nkaleza kaji uminyine chuba ne bufuku, mukulomba ne kuisashila leza. Ino yewa muka shamufu utele muchima mubi ansangaji, imufu ekala kawu kijimumi. Ibi nobi biofuwa ninue kuiba fululamba. Bekale wampiku wa kutofekwa. Shi muntu kalama poba kisaka kianji. Kutabu kijila iba munji woyanji. Na kiwafele lui itabijo. Wawi vijila kutabuka ne wampiku wa kuitabija muine. Kumulongo wa majina abaka jibabafu. Lemba koka ye wa muka jamufu. Kemuwanye kala miaka makumia samba, kaji wasongelwe nkana mulume umo. Kaji muka jamufu uwa, ekale muyuka ni kubonso, buwa bilongwa biyampe ya kutamija bana senene, ne kutambula biyampe bonso beya kwanji, ne koija maulu abeta bije, kaji ne kukuasha bimo nyamalua, ne kufia sakana mumingilo miyampe yonso. Inonanshi kokilemba iko bakaji babafu bansongo akaji. Mwanda milangwe ya kusakasaka kusongwa po ike bakomena bakafela kijishitu. Bafya mambo kubyo balayile kulonga jiba jinji. Kaji bakwibijila kuikala bampi kwa mingilo bakanangananga kumwa wabene. Nanshi kenka fo mwanda wa kubulwa mingilo aha. Ine mwanda wa luneno ne kusakasaka kutwela mu myanda ya bene besamba byonka bibi bibi byampiko akufwanyinwa kunena ekyonsa kilemba bakaji baba fuba nsongo akaji basongwe monka jikwabo balame mobo abo bene biyampe babutule ne bana kuchi namba bakafa kinkwane tukiaba kaetu nena bibi bibi mwanda ke kujikalaba mo abaluba kebalonda Satana. Ino shimwana mukashimwita bije kujine bakashiba bafu babuturwa nawo nabya ufwanyinwe kuiba kuashaye mwine kaki tuika ikifu ilo kiselwa kya kuiba lama mwanta kifu ilo kifwanyinwe kukuasha bakashiba bafu bafujirwe bine bine bakulumpe balela kifu ilo biyampe nabo bafwanyinwe kuleme kiwa bikatampe kutabukijila ibo baba kankamene kusafula myanda miyampe ne kufunjija mwanda biso ne kwa bine namba koki kutai kukiakanwa kwa ngombe ufula ngano kajimba wamingilo fwanyinwe mfuto yanji koki itabijai mukulumpe kusambilwa koso mwanda wa uletwe na tumwonyi tubijina shatu satu bo baba longa bubi wiba tofeke kumeso abantu bonso amba bakwabo bachine na kuchipila kumeso aleza ne akijishitu Yesu ne abamu ike ulu batongwe namba lama bino byonso byona kunena kwa kubulwa kutonga mo bimo kajifikishi jabyo kubonso kwa kubulwa kutalamba yewu yeyewu koki tente kai muntu makasabu kijibukiji kaji koki yelai mububi wabakwawo wila meto abe mwine koki tomaka mema tomane malwa anvinye macheche akukwasha kifukyobe mwanda ubela bela bibi bubi wa bantu bamo bumwe kanga kala fatoka na shakebe basambije kaji bubi waba kwabonabo bumwe kanga ka ke kunyuma emonka ne bilongwa biyampe nabyo bimwe kanga fatokelela kaji ne byo byake byamwekelele bine nabyo kebi ke kala fo bifyame Temote wakamo chapita ya busamba bonso bajimuufika nabo balembeke bamfumu abo bikatampe uchi namba jishi na jaleza nelufundisho lwine byakatukibwa bo bafika bajine bamfumu abo beta bije kebafwanyinwe fo kuleka kuibaleme kamba kyakolwapo kebana betu beta bije aha fo pene bafwanyinwe kuibengijila biyampe mpata mwanda boba bobengijila ibonka beta bije boba senswe ibi nobi byofwanyinwe kufunjija ne kusafula si muntu wafunjije lufundisho lungi na shashika fwenepo na bine enwa bya bine bine bya mfumu wetu Yesu kijishitu ne na lufundisho lwa bwineleza na nkyo ya omuntu imuyulwe mitatulo kaji kaji fone kya yukile kine ujine kusakasaka kubi nka kwa lupata lo bapate na bishima kubi nobi ko kutamba mukao ne luma ne mutonko ne kufuata Kenya nge na bibi nebya kufatana bya mpi kwa mfulo na bantu ba michima milube ba mpi kwa kuyuka bya bine bine balangamba bwineleza imwa kumwena bintu ibine bwineleza ibufeta bukata kujiye wa muntu usangala na kya jinaki mwanda ketu aletele vo kanto pano fantanda kazi ketu kasela vo kanto shitu jine bijiwa nebivu alwana bia ibibwane ino boba basaka kupeta abapone na kala mukutompiwa abapi mujikinga jabi akusaka saka bile mbakane ne bibi bibi bitwala bantu mufujile ne kone kelelela mwanda kusanso kwa lupeto ikitako kimo kya bubi bonso bamo bamo pakuikala ne kuno kwa bila kwa bintu abaji minyinyi na kulampe kuine na luita bijo keba susuka kumichima yabo kawa batafue ino abe muntu waleza china byonso bino sakijila boloke ne mwineleza ne luita bijo ne kisanso ne kutukija muchima ne buyampe lwajivita jilumbuluke ja muluita bijo kwachija bumi bwanyeke bwakwichileleza bo waitabije serere bantu bavule bamwene na kunena kaji ne kumeso waleza ule tanga bumi kubintu byonso ne kuwa kijishitu Yesu waitabije kuitabija kulumbuluke kumeso amponse Pilato namba kokela bine enwa bino wibilame kwa mpiku wa kuluba na sha kutofekwa kufika nkane jikamweka mfumu wetu Yesu kijishitu jikamweke jibu analeza pakitachiki ajo kitungwe ayebu nkabu anjimbi kafu wantumbo mulofwe wabalofwe fumu anjaba mfumu aye kasuku kafufo aye wikele mumuinya keo kokeja po muntu kufikamo ke kujina sha muntu umo wa mumwene kaji na sha umo uko okesha kumumona. Kujiaye kuikale bule emene bukomo nyeke ne nyeke. Amena. Abenena bo baba jine bufeta buwafa no fanta andamba. Kemu kitatulai ne kukulufila bufeta buno wabitufu bitufu. Kulufila ileza witu fabionso bifule fulemba tusangale nabi. Wiba nene balonge biyampe. Bekale bampeta mubilongwa biyampe. Kaji bafyasakane mukufa bakwabo ne muchimato. Kwako eko kuingwijija bufeta buyampe bwanyeke. Amba bakatambule ne bumbi bwa bine bine. Yo atemote. Lama biyampe ke walobekelwe. China byakunena nena bya bitufu. Bitufa kanena luita bijo. Bino yoba nenamba ibyangenyi inoke byangenyi fo. Bamo bamo bakulangamba tujine ngenyi abasonsoloka kuluita bijo. Buntu bwaleza kuikale nobe. Amipolo.